tenker jeg vi bare tar oss og fortsetter. Vi i tilbedelse, også, men så synes jeg det greit med litt sånn frie bønner også, at vi bare takker Gud litt for den han Så vær gjerne med og hev stemmen din, enten du har en kort eller en lang takkebønn. Så tar vi litt tid til deg først. Jesus, takk. Jeg har bare lyst til å starte med å si takk til deg, Jesus. Takk at du med, Gud. Takk som i flere sangene som vi har sunget, så har vi blitt minnet om at Herre, du oss nær. Enten vi ser deg eller ikke, Gud, du oss nær. Jeg takker deg for det at du den trofaste Gud, som alltid med. Som aldri svikter. Takk, Herre. Takk, Jesus. La oss fortsette i bønn, men nå skal vi gå fra takkebønn til forbønn. Og jeg vil at vi skal be litt spesielt for de våre trosbrødre og søstre som ikke oss nær i geografi, men som allikevel like mye brødre og søstre som det vi for hverandre, nemlig de mange tusen kristne som lever i Syria og som lever i Irak og andre steder i Midtøsten og også i Pakistan og enkelte andre land, men som opplever forfølgelse. Som opplever at de blir jaget fra sine hjem, at de mister jobber, at husene blir brent, de blir drept, og ja, forferdelige ting skjer. Så nå som vi er samlet som Guds folk her, eller noe av Guds folk her, så la oss ta litt tid og bare minne Gud på at han ser til dem, at vi ber for dem nå. Så vi bare gjør det på samme måte. Jeg ber litt innledningsvis, og så bare slenger de som har lyst seg på, og så ber vi, og så står vi sammen. I bønn til Gud, for ja, det kunne like gjerne vært oss, og på sett og vis så er det oss, fordi vi er en kropp med dem i Kristus. Mm. Herre, vi kommer fram for deg i dag, Gud, og vi ønsker også ikke bare si takk, men vi ønsker å rope litt til deg, Gud, Herre. Fordi vi vet, og vi vet at vi egentlig bare vet toppen av isfjellet, Herre, av det som brødrene og søstrene våre må gjennomgå, Herre, i Irak, Gud, i Syria, Gud, i deler av Tyrkia, Gud, i store deler av Midtøsten, og mange andre land, og Gud, hvor kirke brennes, Herre, hvor kristne jages fra hjemmene sine, Herre, hvor forferdelige ting skjer, Gud, og nå ønsker vi som er samlet fritt i dag, som er helt trygge her vi er nå, Gud, vi ønsker å rope til deg, Herre, kom du, Gud, og vis hvem du er i de landene der. Kom, Herre, sånn som du har lovt, og vær spesielt nær hos hver enkelt som nå lider for ditt navns skyld, Jesus. For hver familie som frykter, Herre. For hver familie som flykter, Gud. Gud, kom og vær nær. Jeg ber om det, Herre. Og kom og se også til de som truer og de som forfølger Gud. Og at også de, Herre, kan få lov til å få et møte med deg. Og i stedet for å forfølge, så begynne å følge deg, Jesus. Og vende om, Herre. Vi ber om det, Jesus, i ditt navn. Så vil jeg også bare be nå om at du får tale i dag, Jesus, at det ikke blir meg og mine ord, Herre, men at det du vil ha fram, at det blir tydelig, Gud. Jesus. Gud, at du hjelper meg til å ta imot fra deg mer enn fra mine egne tanker. Jesu navn. Amen. 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 Ja. Skal justere litt på den. Sånn. Bra. Ok. Bra. Det er godt, tenker jeg, å benytte muligheten når vi er sammen til å kunne stå sammen og be. Jeg tenker det er lett at vi på en måte forveksler gudstjeneste med et opplegg vi er på. På en måte en greie som går, akkurat som et kveldsprogram eller en konsert eller en hyggestund eller et eller annet sånt. Men vi kommer sammen for å gjøre noen aktive handlinger. Fordi Gud har kalt oss til det. Og jeg tenker noe av det Gud har kalt oss til også, det er på en måte å stå sammen i bønn. På en måte. Jeg tror vi havner lett i den der, kanskje i hvert fall oss i en frikirkelig tradisjon, da, på en måte, enten vi er pinse eller baptist eller en med det andre, så kan vi havne i en litt sånn, ja, var det et godt møte i dag eller ikke? Og så blir vi sittende litt sånne termometere som sier, ja, i dag var det ganske høy temperatur, og nei, i dag var det ikke så bra, liksom, eller sånne ting. Men så på en måte glemmer vi litt det der fundamentale, at Gud, han er den levende, den evige Gud, som kaller oss til å på en måte feire gudstjeneste, som kaller oss til å møtes, og samles i hans navn, tilbe ham, prise ham, be ikke minst for hverandre og for det som skjer i vår verden. Og med det at vi samles på den måten, så er vi med å påvirke langt inn i det usynlige og i det åndelige, og som igjen virker ut i det synlige. Mye mer enn det jeg tror vi skjønner selv. Jeg tenker liksom, noen ganger så tenker vi at det har vært flott å liksom ha telefonnummeret til Barack Obama eller til han Kim Jong-un i Nordkorea. Skulle vi liksom ringt og sagt den, både han og han, noen alvorsord, eller bedt den om at nå må du gjøre noe der. Men greia er at vi kjenner jo han som er konge over alle de her, som vi har Guds ord på, og som vi har historien på, at han bøyer kongers hjerter. Sånn at, og det er noe jeg virkelig trenger å minne meg selv om også. Jeg sier det ikke fordi jeg tror dere trenger å lære det, men jeg sier det fordi jeg tenker at vi trenger å minne oss om det. Vi trenger å minne oss om det. Og så er det jo litt absurd også, da, at vi på en måte, mens kirker brennes i andre land, og mennesker fordi de er kristne må flykte og bli drept og fengslet og sånne ting, så sitter vi, eller så går vi hjem fra møtet, og så er vi litt sånn, ja, jeg synes ikke det var så bra møte i dag, nei, jeg likte ikke sanga, eller han skar så mye ut i dag i den vokalen der, eller gjorde det, eller nå ble det for mye trekspill i dag, jeg vil ha mer av den, eller nei, denne elgitaren er så utrolig slitsom. Altså, vi har så mye, og alle har vi liksom forskjellige tanker om hva vi liker og ikke, og det er greit, men kanskje vi heller skulle bare se på det som en skatt. Tenk at vi har en stor skattekiste med masse forskjellig. Og så noen ganger så tar vi opp det ene, og noen ganger så tar vi opp det andre. Men tenk at vi får lov til å samles på en måte om skattekista, uten å ha masse pirater rundt oss som er ute etter oss. Det er jo virkelig noe å glede seg over. Og vi vet ikke hvor lenge det varer heller. Vi vet jo ikke hvor lenge det varer. Innimellom så skjer det ting, og da har skjedd en del ting ute i verden i det siste som liksom man begynner å stille spørsmål om det blir krig. Liksom, blir det krig? Altså, beklager, nå kan jeg høres litt pessimistisk ut. Jeg tenker ikke om det blir krig, jeg tenker når det blir krig. Man kan ikke spørre om, det er jo et spørsmål om når. Altså, hele historien viser jo det at en eller annen gang, så det blir jo krig igjen, på en måte. Og Guds ord også snakker jo om at det kommer noen skikkelig kriger i fremtiden. Så vi må virkelig glede oss og legge vind på det vi har. Jeg har lyst til å dele noen ord i dag, som bare først og fremst egentlig har talt til meg personlig. og som jeg håper på en eller annen måte kan være til oppmuntring og til påminnelse for, for oss alle. Vi skal da til andre kongebok, kapittel 4. Så hvis du har med Bibel, så slå gjerne opp i Bibelen, for at da kan vi sammen lese, for vi skal liksom, jeg leser ikke hele teksten, og så preker, jeg kommer til å lese litt, og så dele litt, og så skal vi lese videre. Så andre kongebok, kapittel 4, og så skal vi lese fra vers 8. Og der leser vi om kvinnen fra Sjunem. Kvinnen fra Sjunem. Sjunem, altså det var en liten landsby i Israel, og vi er nå i kongetiden. Og vi er i den tiden hvor profeten Elisha virker. Altså alle husker vi profeten Elia, som måtte være den store ildprofeten, og vant den store seieren over alle Baal-profetene. Men han hadde en disippel, en profetdisippel, som fulgte han, som het Elisha. Og Elisha, han ber om det, at han skal få en dobbel salvelse, han skal få en dobbel mengde av Guds nåde og kraft over livet sitt. Så det skjer veldig mye spennende rundt Elisha, fordi Guds nærvær er med ham. Så vi leser da fra vers 8 i kapittel 4. En dag gikk Elisha over til Sjunem. Der var det en velstående kvinne som inntrengende ba ham om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han dro forbi. En gang sa hun til mannen sin, «Hør her, jeg vet at han som stadig kommer innom oss, er en hellig gudsmann. La oss lage et lite takkammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss. En dag profeten kom dit, tok han inn i takkammeret og la seg der. Punktum. Ja, spennende historie. Det står at det var en velstående kvinne. Det vil altså si en dame som i utgangspunktet, hun har i utgangspunktet alt. Hun er velstående. Og vi leser litt senere om at når de hadde innhøstning, Så hadde de en rekke leiefolk, sånn at dette var på en måte ikke noen hvem som helst. Dette var en velstående kvinne, ansett helt sikkert i samfunnet, hadde mer enn nok av penger, hadde ikke noe forhold til sult eller sånne ting. Så hun, tenker jeg, har i utgangspunktet alt. Men så det vi leser videre er at hun ber inntrengende om at Elisha skal komme og spise hos seg. Hun ber inntrengende. Og så tenker jeg, hva er det som skaper den her inntrengende bønnen i henne? Jo, fra det vi leser senere, så har hun på et eller annet tidspunkt forstått at Elisha, han er en hellig gudsmann. Altså, Guds nærvær følger han. Og det nærværet ville hun ha. Altså, det var noe der med Elisha som gjorde at hun ville ha han til å, om ikke annet, i hvert fall bare komme og spise i huset deres. Og så, etter han har spist der, så på en måte går hun enda lenger. Og så sier hun til mannen sin, hun som dame i den tida, sier til mannen sin, ok, dette her er jo, altså, vår tid så er det kanskje ikke så uvanlig at kona har ganske mye meninger om både innredning og bygging av hus og hva slags bil det skal være i det hele tatt. Men på denne tida her så var det jo en litt annen greie. Og uten at jeg er noe ekspert på det, så holder jeg det som høyst sannsynlig at kona stort sett hadde lite å si på byggingen av huset, og om de skulle rett og slett ta noe av taket, offre en del av takplassen til å bygge et eget lite kammer. For det er det hun sier. Hør her, jeg vet at han som stadig kommer inn hos inom oss är en hellig gudsman. La oss lage ett litet takkammer till ham och sätta in en säng, ett bord, en stol och en lysestake. Så kan han ta in där när han kommer till oss. Så vad är det som sker? Jo, hon är så nidkär på det här att mannen han går med på det. Ja väl, vad betyder det? Jo, de må offra plats i huset sitt. De må offra plats av takplatsen. Må de offra. De må ut och köpa materialer. De må offra pengar. Och de må offra tid. Alla de tingene här må de offra bara för att skulle bygga ett takkammer till denna profeten. Som i utgångspunkten hade ju man hade inte han fått nog, han hade ju fått måltid varje gång han var inom där. Nej, säger hon dama, han bär Guds närvaro med sig och han ska få lov till att bo här i huset vårt. Han ska få bo här. Så lägger vi också märke till att det är en ganska enkel inredning där inne i takkammaret. Ska komma lite tillbaka till det. Men på vilken måte utfordrar det här oss? För min del så känner jag att det utfordrar mig i förhåll till min egen nidkärhet när det gäller Guds närvaro i mitt liv. För familjen här högst sannsynligt sin utgångspunkt inba profeten. Och sedan han godtog att komma dit så var nog inte detta här en utsvävande familj för att säga det som levde ett utsvävande liv. Antagligen en ganska from familj. Som gjorde som folk flest, de hade lyckats, gjort det bra, jobbat mycket säkert. Men mitt i den här vardagen så är alltså kona så vaken att hon skönner att vi, även om vi i utgångspunktet har allt, så är det något vi inte kan få nok av, som vi tränger mer av, och det är Guds närvaro. Guds levande närvaro. Och därmed så väljer de att offra, väljer att både sätta tid av pengar och det må på något sätt gå med en viss tid i processen för att bygga det här. Och så blir spørsmålet, merker jeg for min del i mitt liv. På måte, hvor nidkjær er jeg på at det i mitt liv skal være et rom for Guds nærvær. At det både skal være et rom som er beskyttet på en måte. At det i timeplanen min skal være et rom der også som er beskyttet. Som er bygget der med vegger og tak. Hvor opptatt er jeg at det i, på en måte, i dette rommet, enten det er et eget rom jeg går til, eller det bare er en tid på en måte, som er satt av. Men uansett, hvor opptatt er jeg av at det skal være der i livet mitt? Det er et godt spørsmål, og det kjente jeg, det var et spørsmål som slo meg i møte med teksten. Og som jeg tror vi trenger å ta til oss, for det er veldig lett at huset og livene våre blir fylt med så utrolig mye, og at de rommene som kanskje kunne vært for Guds nærvær, de er der ikke lenger, de er fylt opp med så mye annet. At du og jeg trenger å på en måte bygge et takkammer på nytt igjen. Eller kanskje trenger vi å rydde ut av takkammeret som allerede er der, men det har bare hopet seg opp med så mye annet inni der. Vi leser litt videre hva som skjer i etterkant av at dette takkammeret er bygd. Skal vi se, vi leser fra vers 11. En dag profeten kom dit, tok han inn i takkammeret og la seg der. Så sa han til Gehazi, tjeneren sin, rop på denne Shunem kvinnen. Tjeneren ropte på henne, og hun kom bort til ham. Elisha sa til ham, si til henne, Hør, du har hatt mye bry for vår skyld. Hva kan vi gjøre for deg? Kan vi tale din sak for kongen eller hærføreren? Men hun svarte, jeg bor jo midt iblant mitt eget folk. Det er kanskje ikke så smart svar for oss, men altså det hun sier er jo, altså, jeg bor jo midt iblant mitt eget folk. Jeg har det trygt. Jeg har ikke noe mer jeg kunne ønske meg. Så stiller da Elisha spørsmålet til tjeneren sin. Hva kan jeg da gjøre for henne? Spurte profeten. Gehazi svarte. Hun har jo ingen sønn, og mannen hennes er gammel. Da sa Elisha, rop på henne. Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, når tiden er inne, skal du ha en sønn i armene. Men hun svarte, nei, Herre, du som er Guds mann, må ikke lyve for din tjenestekvinne. Så hun hadde ikke noe tro på det her, at det skulle gå til, og det skjønner jeg jo, på en måte, når på en måte man har passert best før, og nei, men det er jo visse biologiske ting som slår inn etter hvert, og det skjønte man i den tida, at det er en dato, og etter den så er det vanskelig å få unger. Så dette har hun ikke noe tro på. Men så leser vi videre i vers 17. Kvinnen ble med barn, og da tiden var inne, fikk hun en sønn, slik Elisha hadde sagt til henne. Så, ok, hva er det vi skal hente ut av det her? Jo, ut av det her rommet som hun bygger i livet sitt, og i mannen og hennes sitt liv, ut av det rommet for Guds nærvær, hvor hun sier bare, vær så god Elisha, eller egentlig på en måte, vær så god Gud, det her er ditt. Her er det et rom for deg. Ut fra det rommet, så vokser det da noe som er helt umulig i menneskelige øyne. Noe hun aldri hadde regnet med å se i livet sitt. En velsignelse større enn alt det andre de hadde. En velsignelse som for dem antageligvis var mer enn alle jordene og all velstand de hadde, nemlig en sønn. Og det er noe der, det er noe med Guds nærvær i våre liv, det er noe med å slippe til han i våre liv. Vi kan gjøre så mye bra, vi kan ha så mange bra prinsipper, vi kan være med på så mange bra aktiviteter, men allikevel så er det et eller annet med Guds nærvær som kan bringe fram det vi i utgangspunktet trodde var helt umulig ut av våre liv. Velsignelser som Gud ønsker å bringe. Enten det er frihet fra dårlig vane vi har, eller det er redning fra håpløse, konkrete situasjoner, eller det er velsignelse, og kanskje først og fremst det, velsignelse til andre mennesker som har det tøft og som har det vanskelig, og hvor vi vet ikke hva vi kan gjøre, men hvor Guds nærvær og Guds virke gjennom oss kan gjøre det som er helt, helt umulig. I våre øyne i hvert fall. Vi leser videre. Skal vi se. Vi har kommet til vers 18. Gutten vokste opp, og en dag gikk han ut til faren sin og åndefolket. Da sa han til faren, «Hodet mitt, hodet mitt!» Han hadde tydeligvis veldig vondt i hodet. «Bær ham hjem til hans mor», sa faren til tjenestegutten. Han tok og bar ham hjem til moren, og gutten satt på fanget hennes til middag. Da døde han. Hun gikk da opp og la ham på gudsmannens seng. Så lukket hun døren og gikk ut. Her er noe veldig interessant nå. Altså, her skjer jo da det ultimate tragiske. Endelig har den vanvittig store velsignelsen, som bare kan ha vært Gud, kommet, nemlig at de har fått en sønn. Han vokser til, blir større og større, alt er fryd og glede, og så plutselig, bang, så rammer ulykka, så rammer stormen, så rammer krisa. Han dør. Ikke bare blir en sjuk, ikke bare blir en skada. Han dør. Ferdig. Så er det litt interessant å se, hva er det denne kvinnen fra Sjunem, som vi ikke kjenner navnet på, gjør? For hun, jeg tenker kanskje en naturlig reaksjon ville jo vært å hyle og skrike, ikke sant? Å løpe ut og kalle inn folk til sorg og greier, eller løpe ut og sende noen mennesker og rope på mannen sin og spørre om han kan kjenner noen leger eller et eller annet som kan komme og gjøre noe med det. Nei, hun gjør ingen av delene. Det første hun gjør er at hun tar sin dypeste sorg, sin største krise, og så går hun til rommet for Guds nærvær. Så går hun til sitt møterom med Gud og Guds virke. Og så legger hun hele pakka der. Og så går hun ut derifra. Vi leser videre. Kvinnen ropte på mannen sin og sa, gutten er død. Nei, det er ikke det det står. Hun sier, send meg straks en av tjenesteguttene og et av eslene. Jeg må skynde meg til gudsmannen, og så kommer jeg tilbake. Han spurte, hvorfor vil du dra til ham i dag? Det er jo hverken nymånedag eller sabbat. Hun sa, vær ikke urolig. Så salte hun eselet og sa til tjenestegutten, driv det av gårde og stans meg ikke mens jeg rir, uten at jeg ber om det. Uten at jeg ber om det. Vi ser at hun møter motbør. Vi ser at noen spør, ja, men hvorfor i alle dager skal du det? Hvorfor skal du bruke tid på det der nå? Hvorfor skal du dure av gårde til denne gudsmannen nå? Det er vel ikke noe poeng i nå? Men vi ser at hun har en bestemmelse på, en måte, på at jo, dit skal jeg. Han har det vi trenger i denne situasjonen her. Og så rir hun av gårde. Vi leser videre i vers 25. Så dro kvinnen av sted og kom til gudsmannen på Karmelfjellet. Da han så henne langt borte, sa han til Gehasi tjeneren sin, se der, kommer kvinnen fra Sjunem. Løp henne straks i møte og si, står det bra til med deg og mannen din og gutten? Ja, det står bra til, svarte hun. Men da hun kom opp på fjellet til gudsmannen, slo hun armene om føttene hans. Gehasi gikk fram for å skyve henne bort, men gudsmannen sa, la henne være. Hun bærer på bitter sorg, men Herren har skjult det for meg og har ikke fortalt meg det. Kvinnen sa, Herre, har jeg bedt deg om en sønn? Sa jeg deg ikke at du ikke måtte vekke forhåpninger hos meg? Da sa Elisha til Gehasi, bind kjortelen om livet, ta staven min i hånden og gå av sted. Møter du noen på veien, så hils ikke på ham, og hilser noen på deg, så svar ham ikke. Du skal legge staven over guttens ansikt. Guttens mor sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke. Da sto profeten opp og fulgte henne. Ja, vi stopper der. Jeg kan bare fortelle resten av historien. Det er jo da at Gehasi kommer først. Det hjelper ikke å legge denne staven over gutten. Han vekkes ikke til livet. Og så kommer da Elisha, og han legger da seg over gutten. Og etter et par forsøk, så vekkes han da til liv igjen ved Guds kraft. Så får hun da gutten sin igjen. Det som jeg opplever som forbilledlig, er igjen det å se på en måte bestemmelsen til denne dama. Se hvordan hun bare, igjen bare, nei, jeg går ikke herfra uten at du går med meg. Først denne veldige bestemmelsen om at i denne situasjonen her, så er det en ting vi skal legge det hele i rommet for Guds nærvær. Og så skal vi gå til Gud, for å si det sånn. Men på den måten, hvor ikke på en måte en hellig ånd var fritt som for oss, så var det nærværet det var hos Elisha. Så hun går dit, og når hun kommer dit, så gir hun seg ikke. Hun sier at jeg forlater ikke deg uten at du har grepet inn i denne situasjonen. Det er egentlig det hun sier. Gud uten at du går med. Og den der Gud uten at du går med, det er en litt interessant setning, for den finner vi tidligere i Gamle Testamentet. Faktisk når Moses og Israels folke er på vei ut fra Egypt, så sier Gud at han skal sende i utgangspunktet en engel foran folket. Og da sier Moses, jeg kan bare lese det fra 2. Mosebok, kapittel 33, vers 15. Da sa Moses, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra.» Altså, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra.» Ja, skulle Gud ta ansiktet sitt? Nei, han skulle selvfølgelig ikke det. Men det her er et hebraisk uttrykk for at Guds nærvær, på en måte, altså Guds ansikt er et uttrykk for Guds nærvær. Så det Moses sier er at uten at ditt nærvær går med oss, så fører oss ikke vekk herfra. La oss da bare få være her vi er i ørkenen. Og så fortsetter Moses å si, hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne, hvis ikke du går med oss? Slik skal jeg og folket ditt bli skilt ut fra alle andre folk på jorden. Og det der kan også, de to setningene der, ha oversatt på denne måten i den nye oversettelsen, men det kan også like gjerne oversettes på den måten at hvis du ikke går med oss, hva skiller oss da fra alle andre mennesker på denne jorda? Og det er et godt spørsmål for oss i våre liv, og spesielt i våre fellesskap. Gud, hvis ikke du går med ditt nærvær, og kanskje rettere sagt, Gud, hvis ikke vi går dit ditt nærvær er, både på en måte i våre personlige liv, i vårt menighetsliv, men også dit Guds nærvær leder. Vi tenker, Gud han lengter etter de fattige, etter de svake, etter de som er utstøtt, etter de som har behov. Og jeg tror ofte at hans nærvær gjerne er der hos dem. Selvfølgelig, hans nærvær er også når vi kommer sammen og søker hans navn. Men det er et eller annet med det der, og er vi nidkjær på å være der hvor han er? Og er vi nidkjær på at Gud, hvis ikke du er her med ditt nærvær, da la oss ikke holde på med det her. La oss stoppe med alt sammen, inntil vi vet at ditt nærvær er med oss. Og det tenker jeg litt sånn i personlig liv. Det var det jeg opplevde selv, først og fremst, med det her, at hverdagen blir fort så full av ting, og mange fine ting, hyggelige ting, bra ting å gjøre. Men, hvor er nidkjærheten min for Gud? Jeg vil vite at ditt nærvær går med. For det er ikke sikkert jeg er kalt til 1000 ting. Det kan godt hende jeg bare er kalt til 5 eller 10 ting jeg skal ha i hverdagen min. Men de tingene skal få være med Guds nærvær. Og da blir det 1000-fold frukt, tenker jeg, både i mitt liv og i menneskene rundt meg sitt liv. Og så var det en ting som jeg nevnte i starten. Når vi ser at denne kvinnen fra Sjune, når hun bygger det rommet, så sier hun at der skal det skal være en veldig enkel innredning. Det skal være en seng, det skal være et bord, det skal være en stol, og det skal være en lampe. Og jeg tenker at når vi, i vårt, hvis vi tenker nå først vårt private liv, da, så er det så lett at vi tar med oss så veldig mye. Når vi skal inn i rommet for Guds nærvær, så har vi med oss kommoden med alle bekymringene våre. Vi har med oss hylla med alle praktiske ting vi skal gjøre. Vi har hengt opp alle bildene, alle drømmene vi har. Ikke sant? Vi har også til dels kartoteket av alt hva andre har gjort gærlig mot oss, og hva vi har gjort gærlig mot dem. Ikke sant? Så har vi med oss en hel haug greier inn i det rommet der. Og der tror jeg det ligger en hemmelighet der med at det bare en seng der. Det bare et bord, det bare en stol, og det bare en lampe. At du og jeg, vi skal sette igjen kommoden med bekymringene på utsida. Vi skal legge igjen alle bildene med drømmene våre på utsida, og så skal vi få lov til å komme inn i rommet. Og bare, Jesus, her jeg. Men jeg tror det veldig bra å ha et eget rom. Ja. I huset har man det, så må jo det være kanonbra. Å kunne ha, det her bønnerommet vårt, liksom. Det må jo være fantastisk. Og så er det kanskje ikke alle som har muligheten til det, men jeg tror det noe i det her med å på en måte bytte rom og liksom gå en tur, gjør noe, liksom skift på en måte omgivelse, for det hjelper hodet vårt til å legge til side sånn at vi kan bare møte med Guds nærvær. Og det går på rom, og det andre, det går på tid. Og der tenker jeg vi, jødene, de hadde hellig tid når det ble mørkt på fredag kvelden. Da er det, fra da er det hellig tid. Og så er det greit, så har jo vi begynt å rote det til at nei, da måtte vi ikke sy og ikke strikke, og da var det, men det var lov, og det var ikke lov. Og jeg var og besøkte en menighet i Nederland en gang, og de ville egentlig ikke ta imot oss, fordi vi skulle reise buss på en søndag, og det var synd, ikke sant? Altså, så kan vi rote til med så mye greier, men samtidig så kan vi gå litt langt i den retningen at vi sier at liksom alt er helt likt, og så mister vi på en måte hellig tid. På den måten at det en viss tid som vi bare sier at nå er det hvile. Nå skal vi hvile sammen med Herren. Og da trenger vi ikke først og fremst definere alt mulig, hva liksom, ja, saks, det skal vi ikke bruke, og det, men det skal vi gjøre. Og så, da begynner vi å rote det litt til, men poenget på en måte å bare frede den tida. Så da det ingenting som skal få lov til å pikke deg på skuldra og si, du, nå må du klippe plenen. For det hellig tid. Jeg tror det ligger noe der, altså. I hvert fall, jo mer ellers uka vår fylt opp, jo mer tror jeg vi trenger den hellige tida. Ok, la oss be til slutt. Far, lyst til å bare si takk, Herre, for at vi får samles og at vi får ha hellig tid her og nå. Så takker vi deg for denne dama som levde for mange, 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 mange år siden, men som allikevel en trossøster og et forbilde for oss i nidkjærheten på ditt nærvær. I ønske og lengselen etter å ha et rom for deg i livet sitt. Og at det skulle prioriteres. Herre, så ser du oss. Du ser hvordan vi som mennesker. Gud, du vet vi. Ting fylles opp. Hodene våre fylles opp. Timeplanen fylles opp. Bekymringene fylles opp. Planene, drømmene fylles opp. Herre, hjelp oss, Gud. Gi oss nåde, Herre. Til å minne hverandre på og minne oss selv på, Gud. At det alltid en tid for å gå inn i det enkle takkammeret sammen med deg og bare være der og ta imot fra deg, Gud. Så takker jeg deg, Gud, at du møter oss i takkammeret, Herre. Du ikke ute etter en stor botsgang eller at vi skal gjøre oss til på en eller annen måte, men du ute etter at vi skal komme uten kommoden og hylle alt sammen og bare komme som vi framfor deg, Gud. Takk for den du og det du vil gjøre gjennom oss, Herre.